pēcsvētku nedēļā mums saistībā ar lietus kanalizācijas izbūvi būs satiksmes ierobežojumi satiklas ielā. Tie ilgs no 25. jūnija līdz 30. jūnijam, tad būs maza pauzīte un tad atsāksies no 9. jūlija līdz 30. jūlijam. Un transporta līdzekļu satiksmē tiks ierobežota stacijas laukumā 2, tas ir sākot no Origo tirdzniecības centra līdz Elizabetes ielai šajā posmā. Tad vēl ir tādi mazi nelieli komunikācija remonti, kas arī varbūt būtu jāzina autovadītājiem, tie būs siltumtīklu pārbūves darbi pie ēkas Sarkandaugavas ielā 3, kas ilgs no 25. jūnija līdz 13. jūlijam, un arī ūdensvada izbūve pie ēkas Pleskodāles ielā 3. Un tie ilgs no 27. jūnija līdz 3. jūlijam.